Soovin teile õnnistatud hingamispäeva ja tahaksin teiega jagada täna ühte lugu. Ühest isast, tema tütrest, nende omavahelistest suhetest ja nende suhetest Jumalaga. Ja see lugu on piiblis kirjas kohtumõistjate raamatus. Kes olid kohtumõistjad? Me rääkisime siin just kohtupidamisest natuke. Kohtumõistjad piibli ajal ei olnud mitte kohtusüsteemi ametnikud, vaid need olid inimesed, kelle Jumal valis oma rahva vabastamiseks. Ja võtame lahti kohtumõistjate raamatu 11. peatüki ja loeme alates salmist 29. Siis tuli Jefta peale Jehova vaim ja ta läks läbi Kiileadi ja Manasse ning läks läbi Kiileadi Mispa. Ja Kiileadi Mispast läks ta ammonlaste vastu. Ja Jefta andis Jehovale tõotuse ning ütles, kui sa tõesti annad ammonlased mu kätte, siis see, kes iganes väljub mu koja ustest mulle vastu, kui ma ammonlaste juurest pöördun rahuga tagasi, kuulugu Jehovale ja ma ohverdan ta põletusohvriks. Siis Jefta läks ammonlaste vastu, et nendega sõdida ja Jehova andis need tema kätte. Ja ta lõi neid väga suures tapluses Aroerist kuni Minniti teelahkmeni 20 linna ja kuni Aabel Keramimini nõnda alandati ammonlased Iisraeli laste ees. Kui Jefta tuli koju Mispasse, vaata siis tuli ta tütar välja temale vastu trummidega ja ringtantsu tantsides. Ja see oli tema ainus laps, ei olnud tal peale selle poega ega tütart. Aga kui ta teda nägi, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles, oh mu tütar, sa surud mind põlvili, et sina see oled, kes tõukab mind õnnetusse, aga ma olen avanud oma suu Jehova poole ega või taganeda. Aga tütar ütles temale, mu isa, kui sa oled avanud oma suu Jehova poole, siis talita minuga nagu sinu suust on väljunud, kui nüüd Jehova on lasknud sind kätte maksta su vaenlastele ammonlastele. Siis ta ütles oma isale, lubatagu mulle seda, jäta mind veel 8 kuuks, et saaksin minna ja käia mägedel ning nutta oma neitsi põlve, mina ja mu sõbrannad. Ja tema vastas mine. Ja saatis ta ära 8 kuuks, siis ta läks, tema ja ta sõbrannad, ning nuttis mägedel oma neitsi põlve. Aga 2 kuu pärast ta tuli tagasi oma isa juurde ja see talitas temaga oma tõotuse kohaselt, mille ta oli andnud. Tema ei saanudki meest tunda. Ja see sai Iisraelis tavaks, et igal aastal, 4 päeva aastas, käisid Iisraeli tütred lauluga ülistamas kiileadlase Jefta tütart. Kas ei tundu traagiline lugu? Aga vaatame seda lugu nüüd lähemalt. Piiblis Heebrea 11. peatükis on pikk nimekiri usukangelastest. Ja nende hulgas jääb silma ka Jefta nimi. Ja avades kohtumõistjate raamatu, saame sellest mehest teada nii mõnedki üksikasjad. Näiteks selle, et Jefta oli pärit Kiileadist ja elas Mispas. Tema isa nimi oli Kiilead. Tema ema oli Hooranaine, kellel oli Kiilead iga laps. Ja Jeftal olid poolvennad, kes põlgasid teda tema päritolu pärast, jätsid ta pärandusest ilma ja kihutasid üldse kodust minema. Siis põgenes Jefta oma vaenulike vendade eest Toobimaale ja liitus seal meestega, kuhu kuulusid ühiskonna või perekonna poolt hüljatud karmid mehed. Ja ta sai nende meeste pealikuks. Jefta oli tuntud vapra sõjamehena, kes kutsuti kodupaika tagasi, kui ammonlased maad ründasid. Ja talle tehti isegi ettepanek hakata Kiljadis sõjaväejuhiks. Aga meid huvitab üks salm siin 11. peatükis. Siin ütleb Jefta Kiljadi linna vanemaile midagi üllatavat. Esmapilgul, kui me temast lugesime, siis tundus, et üks üsna halva kuulsusega, õnnetu lapsepõlvega jõhker mees. Aga mida ütleb Jefta Kiljadi linna vanemaile? See on üllatav. Kui te viite mind tagasi sõdima ammonlaste vastu ja Jehova annab nad minu kätte, siis jätame nüüd selle, mis tuleb siis. Aga tähtis on see, et ta ütleb sõnad. Jehova annab nad minu kätte. Üks paadunud röövlijõugu pealik ei ütleks selliseid sõnu. Kas Jumalast kaugel olev inimene mõtleks üldse nii? Vaevalt küll. Kas pealiskaudsel vaatlusel paadunud ja Jumalast kaugel olev Jefta oleks hakanud ka ammonlaste kuningale selgitama juutide ajaloo üksikasju? Me loeme eelnevatest peatükkidest seda. Vaevalt küll. Ja kas ta oleks ka selle pika ja põhjaliku selgituse lõpetanud sõnadega? Jehova, kohtumõistja, mõistku täna õigust Iisraeli laste ja ammonlaste vahel. Jälle mainib ta Jumalat. Ja enne seda tõendab ta kuninga ees oma süütust ja rääkides isegi patust. Mina ei ole sinu vastu pattu teinud. Sina aga teed mulle paha, et sõdid mu vastu. Seda kõike teades, kas Jefta sai olla Jumala teedest ja tahtmistest äärmises teadmatuses? Vaevalt küll. Miks? Sellepärast, et iga juut, kes teadis täpselt oma maa ja rahva ajalugu, pidi teadma ka Jumala tahet. Ja ära taganemised tulid siis, kui nad ei tahtnud teada tõde ega Jumala tahet oma ellu rakendada. Ja tähelepanu. Nii võib juhtuda ka meiega, kellel peaksid olema vägagi selged arusaamised ja pilt Jumala korraldustest, aga kellele need vahel lihtsalt ei meeldi. Pole kahtlustki, et Jefta teadis, mis on õige ja mis on vale. Ta teadis seadusi, 10 kästku, ta tundis ohvrisüsteemi, mille Jumal oma rahvale oli kõrberännakul andnud. Ja pole üldse juhuslik, et Jumal lubas oma kimbatuses oleva, kuid seekord kahetseva rahva aitamiseks leida vapra mehega juhitud sõjaväe vaenlaste vastu. Jefta oli oma südames Jumalat usaldav mees. Ja seepärast võis ka Jeftat usaldada. Ja loetud tekstist 9. salmist avaneb meile üks fakt. Siis tuli Jefta peale Jehova vaim. Tähendab, püha vaim juhtis seda meest. Sarnase missiooni täitmiseks ei anta Jumala püha vaimu juhuslikult. Ja üldse seda teemat ei saa võtta kergekäeliselt. Ja on selge, et püha vaim saab kasutada ainult sellist inimest, kes on tema vastuvõtmiseks valmis. Nüüd me oleme teada saanud midagi Jefta minevikust. Minevikust, mis oli kurb ja karm. Aga kas see ei juhtu elus vahel nii, et just sellised kurvad ja karmid mineviku päevad või mineviku aastad panevad inimese pettuma ise endas, sest nad näevad ise enda väärtusetust. Jeftal olid teadmised Jumala teest ja Jumala tahtest ja Jeftal oli ka usk Jumala kõikvõimsusesse. Ja seepärast oli ta avatud Jumala vaimu häälele. On tõenäoline, et kui Jefta ammonlaste vastu läks, siis ta palvetas kindlasti tõsiselt. Ja ta täiesti uskus, et Jumal võib anda talle võimu, võidu, seepärast soovis ka tema anda midagi Jumalale. Aga see ei olnud sugugi mingisugune kuiv tehing liitlaste vahel. See oli Jefta poolt tõotatud ja lubatud tänu. Jefta tegi tõotuse ja ütles Jumalale, kui sa tõesti annad ammonlased mu kätte, siis see, kes iganes väljub mu koja ustest mulle vastu, kui ma ammonlaste juurest pöördun rahuga tagasi, kuulugu Jehovale ja ma ohverdan ta põletusohvriks. Kas Jefta läks sõjaväljale endale kuulsust ja auteenima? Ei. Ta läks sõdima oma rahva eest. Tema juhitus võitlussalk lõi ammonlasi väga suures tapluses. Ja on öeldud, et vallutati 20 hästi kindlustatud linna. Jefta tõotas anda Jumalale ohvri. Juutide ohvrisüsteemis tuli järgida väga rangeid reegleid. Isetegevus selles asjas ei tulnud kõne allagi. Igal erineval ohvril oli oma kindel tähendus. Oleks olnud väga loogiline tuua võiduka sõjakäigu puhul Jumalale ka suur tänuohver. Ja ainult tänuohver. Kuid Jefta teadis, et tänuohvri ehk roaohvri toomisele eelneb põletusohver ja seepärast rääkis ta ka põletusohvrist. Mida tähendas põletusohver ehk patuohver? See tähendaski patu ja oma abituse väljendamist ning Jumala suuruse tunnustamist. Inimeste silmis väga vapper ja tunnustatud sõjamees ei tahtnud üldse võtta au ise endale. Ja kui me mõtleme tänule, siis kui kerge on tuua sellist tänuohvrit, öeldes Jumalale, et aitäh Jumal selle eest, et mina olin nii tubli. Aitäh Jumal selle eest, et mina olen nii edukas, et ma olen nii andekas. Aitäh Jumal selle eest, et mul läheb kõik hästi. Aitäh selle eest, et kõik on minuga rahul. Vapper sõjamees Jefta ei tahtnud tänuga võtta au ise endale. Sootuks midagi muud on tuua ohver, mis nii sõna otseses kui ka kaudses mõttes tähendab loobumist. Olgu see siis kas või oma enda au ja hiilgus. Nüüd lähme sündmustega edasi. Järjest lähemale sellele, mis teeb meile muret ja mis paneb meid väga mõtlema. Mis te arvate, mida mõtles Jefta koduteel? Tõenäoliselt sellele, milline loom tema karjast on esimene vastutulija. Ehk oli see alati tema koju naasmisel nii olnud. Ja siis tuleb šokk. Tõeline šokk. Talle jookseb vastu tema ainuke tütar. Oleks tal veel poegigi. Tal ei ole peale tütre mitte kedagi. Jefta tütar tuleb vallatus rõõmus lausa tantsides, sest isa on sõjaretkelt elu ja tervisega tagasi tulnud. Tüdruk on oodanud teda palju päevi. Ta armastab väga oma isa. Ja võib-olla igal võimalusel jooksiski ta juba enne tamburiini klõbistades kodu lähedal olevale künkale. Et kaugust uurida, võib-olla on isa juba koduteel. Salmis 34 kirjeldatakse, kuidas teda nähti tulemas trummidega ja rindtantsu tantsides. See oli selline rõõm, mis avaldus füüsilises liikumises. Isa tuleb koju. Jefta näeb oma tütart ja ehmub. Kas ta peab nüüd Jumalale ohvriks tooma oma ainsa lapse? Jefta teadis väga hästi, millised loomad olid ohvriloomad. Kui talle oleks esimesena tulnud vastu koer, siis ta ei oleks saanud issandale ohvendada koera. Kui talle oleks esimesena vastu tulnud siga, siis ei oleks taanud ta issandale ohverdada ka siga, sest see oli roojane loom. Ja ma olen kindel, et ta ei pidanudki sigu. Pealegi omas Jefta püha vaimu võitmise, kes on tarkuse jumal ja tarkuse vaim. Andes tõotuse põletusohvri kohta ei pidanud Jefta silmas ei sea, koera ega inimohvri võimalikust üldse. Mis moodi vaatab asjale jumal? Jumal poleks mitte mingil juhul inimohvrit vastu võtnud. Jumal ei võta mitte kunagi, mitte mingil juhul vastu põletusohvrit, mis on selgelt vale. Ja siin ei aita ka inimese siirus mitte midagi, kui see nii oleks olnud. Tuletage meelde ajaloos, kuidas Jumal peatas Abrahami käe, mis tõusis värisedes Iisaki peakohale. Jumal ei andnud ka Jeftale võimalust tuua oma ainus tütar otseses mõttes põletusohvriks. Ja ma püüan seda põhjendada. Ellen White kirjutab raamatus ajastute igatsus lehekülg 469 eesti keeles. Paganlik ohverdamissüsteem oli Jumalale jälk. Ükski isa ei pidanud ohverdama oma poega või tütart põletusohvriks. Kui keegi soovis tollal midagi Jumalale pühendada ehk ohvriks tuua, oli selleks palju võimalusi. Ja tsitaat raamatust Andreeseni pühamu teenistus. Mõnikord olid tänu ohvrid tõotuse ohvrid. Ühel või teisel põhjusel võib olla mõne oodatava erilise õnnistuse pärast tegi ohverdaja tõotuse Jumalale. Ta võis tõotada Jumalale enda, oma naise või lapsed, kariloomad, maja või maad. Sellisel viisil tõotati Jumalale ka Saamuel. Isikute puhul, pange tähele, lunastati tõotus. Mitmel viisil, aga tavaliselt kindla väärtusega, mille väga vaeste inimeste puhul määras preester. Üks tänu ohvri vormidest, mis puudutas inimesi, võis olla ka nasiiri tõotus. See oli see, kui inimene pühendus täielikult oma elus Jumalale. Just siin on niidid, mis sõlmivad kokku põhjuse, miks Jefta oma noort kaunist teismelise eas tütart nähes nii väga kurvastas. Lamba või kitse asemel tütart nähes ei kangastunud mehe pilgule mitte vereloigus lamav tütar. Ta oli olnud kindel, et kohtab põletusohvriks sobivat looma, mitte inimest. Just looma puhuks oli ta sõnastanud oma ohvri põletusohvrina. Oma tütart nähes, aga mõistis ta hoopis midagi muud. Ja see asi tundus esmahetkel peaaegu sama hirmus kui surm. Miks? Kohe jõuame selleni. Esimesel hetkel oli ta sellises ahastuses, ehmatuses ja šokis, et piiglis on kirjutatud, et ta käristas oma riided lõhki, mis oli vapustuse sümbol. Uurides tolle aja ühiskonnasüsteemi saab selgeks selline asi, kui tähtsad olid perekonnas järeltulijad. Jefta lootus hoidas üles oma lapse lapsi oli seotud tema ainsa tütrega, sest me teame nüüd, et tal ei olnud peale tütre rohkem poegi ega tütreid. Nasiiri tõotus nullis võimaluse näha oma järel tulevat põlve. Selle vapra mehe perekonna liin näis siin kohal täiesti katkevat. Isegi ühele pühitsemata tütarlapsele, kelle elu suurimaks unistuseks tolles ühiskonnas oli oma kodu, pere ja lapsed, oleks vallaliseks jäämine olnud ületamatult suur hingeline trauma. Ja selle vastu oleks kindlasti protesteeritud. Aga Jefta tütar pidi olema sügavalt usklik piiga. Kui ta oleks olnud paganlikus kombestikus kasvanud ja selle jumalat teotavast miljööst üdini läbi imbunud, nagu mõned väidavad, siis poleks ta vastanud isale selliste sõnadega. Mu isa, kui sa oled avanud oma suu Jehova poole, siis talita minuga, nagu sinu suust on väljunud, kui nüüd Jehova on lasknud sind kätte maksta su vaenlastele ammonlastele. Isegi Jefta tütar mõistis, et võidukas oli olnud Jumal, keda nad teenisid, mitte tema isa. See räägib midagi Jefta enda perekonnast ja tütre vaimulikust kasvatusest, usust Jumalasse ja usalduslikust suhtest isa ja tütre vahel. Ja nii nagu Iisak julgustas Abrahami oma lubadust täitma ja oli valmis ohvrirolliks, ka otseseks ohvrirolliks, nii julgustas ka Jefta tütar oma isa, olles vabatahtlikult nõus tooma ohvriks õnneliku abielunaise staatuse. Ja üks huvitav nüans veel Jefta tütre puhul. Kolmel korral Jefta tütre loos on mainitud neitsi põlve, salmides 37, 38, 39. Kui Jefta oleks oma tütre põletusohvriks tapnud, siis mis mõttes on mainitud korduvalt tema järgnevas elus neitsi põlve? Mis tähtsus on kõigel muul, kui sind kahe kuu pärast tükkideks rajutakse ja tuleriidal põletatakse? Sellel poleks olnud mingit mõtet. Ja miks käisid igal aastal Iisraeli tütred lauluga ülistamas kiileadlase Jefta tütart? Pigem oleksid nad käinud siis teda leinamas. Jefta tütre pühitsusohvrist sai Iisraelis iga aastane püha tähtpäev. Kas inimese ohvriks toomisest oleks saanud ülistuspüha? Kaks fakti tihedalt kõrvuti salmis 39 kinnitavad Jefta ohvri nasiiri tõotuse varianti. Esiteks, aga kahe kuu pärast Jefta tütar tuli tagasi isa juurde ja see talitas temaga oma tõotuse kohaselt, mille ta oli andnud. Tähendab, tõotus täideti ja teiseks, tema ei saanudki meest tunda. Ma väidan, et see oli tütre vallaliseks jäämine. Aga jätame nüüd Jefta tütrega hüvasti. Ma usun, et teda ei ole jõhkralt veristatud ega paganate kombel ohverdatud. Ehkki Jumalast taganenud juudid tegid ka seda. Aga see oli paadumuse põhi. Aga me saime selgeks, et Jefta ei olnud paadunud röövlipealik, vaid Jumala vaimust juhitud mees. Jefta tütar ei ole ka kinni müüritud kõledasse vangikongi. Ma kujutan ette, et ta elab oma väikeses majakeses edaspidi, tunneb rõõmu loodusest ja loojast, keskendub eriliselt palveelule, tegeleb muusikaga, laulab ja mängib pilli, me juba teame, et ta on musikaalne, teeb käsitööd ja kohtub kord aastas naistega, kellega saab koos rõõmustada. Ja kindel on see, et ta pühendab oma elu Jumalale, teeb eestpalveid. Jäägu siin ruumi igaühe fantaasiale, kuid olgu see raamistatud õigesti mõistetud sõnast, mõistliku meelevaimust ja Jumala armastusest. Aga kui keegi tahab üles ehitada teooria, et Jefta sõna otseses mõttes tappis oma tütre, tuues taeva Jumalale ohvri, mille kohta on Jumal piiblis palju kordi kasutanud väljendit jäledus, siis on see selle inimese probleem. Aga ma olen kindel, et Jumal ei võta inimeselt vastu ainsatki ohvrit, mis on tema enda poolt keelatud. On inimesi, kes tahavad vabandada oma või teiste patte. Ja selleks kasutatakse kahjuks isegi piiblit. Näiteks piibli põhjal ju võib väita, et Jeesus ütles röövlile ristil, et sa oled kohe täna minuga paradiisis. Piisab meid lugeda ainult piiblit, kus on koma vale koha peale pandud. Ja meil ongi just kui tõendusmaterjal olemas. Me võime panna Peetrust sealiha ja hiiri sööma. Ingel saatis ju taevast selle lina, kus oli kõiksuguseid loomi, roomajaid ja jäledusi. Selge sõnaga oli öeldud, et võta verista ja söö. Aga me peame teadma konteksti. Ühed ütlevad, et Ristija Johannes sõi rohutirtse. Aga mina loen Jumala profeti poolt kirja pandud raamatust, et Ristija Johannes oli taimetoitlane, et ta sõi hoopis Jaani kaunu. Jälle nii ja naa. Nii samuti võib tappa Jefta tütre, aga võib ta ka ellu jätta. Kui palju tuuakse tänapäeval Jumalale sügavaid, pühast vaimust inspireeritud ohvreid, nagu tõid Jefta ja tema tütar. Meil praegu on võimalus lugeda tohutult erinevaid piiblitõlkeid. Ja võib juhtuda, et need räägivad üksteisele risti vastupidist. Meie aeg on lõpukorral ja ma ei saa hakata analüüsima piiblitõlkeid, aga siiski ma tahaksin teile midagi lugeda. Ma tahaksin teile lugeda Jefta tütrest, sellest piiblist. Ja see on uue maailma tõlke. Ja loeme need samad salmid, mille me päris alguses lugesime. Kohtumõistjate 11. peatükk 29. salmist 40. Siis tuli Jefta peale Jehova vaim ja ta läks läbi Kiileadi ja Manasse Kiileadi mispasse ja sealt edasi ammonlaste juurde. Seejärel andis Jefta Jehovale tõotuse. Kui sa annad ammonlased minu kätte, siis kes tahes mu majast mulle vastu tuleb, kui ammonlaste juurest rahuga tagasi pöördun, kuulugu Jehovale ja ma annan ta otse kui põletusohvriks. Jefta läkski ammonlaste vastu võitlema ja Jehova andis nad tema kätte. Ta lõi neid maha Aroerist kuni Minnitini, 20. linnas ja kuni Aabel Keramimini, nii et need kantsid ränki kaotusi. Nõnda alistati ammonlased Iisraelaste ees. Viimaks jõudis Jefta koju mispasse. Seal tuli talle tamburiini mängides ja tantsides vastu tema tütar. See aga oli tema ainus laps. Peale tema polnud talle ei poega ega tütart. Kui Jefta oma tütart nägi, revista oma riided lõhki ja ütles, oh häda mu tütar, sa murrad mu südame, sest just sinu pean ma ära saatma. Ma andsin Jehovale tõotuse, ega saa seda enam tagasi võtta. Aga tütar vastas talle, mu isa, kui sa andsid Jehovale tõotuse, siis tee minuga nagu sa lubasid, sest Jehova on lasknud sul kätte maksta su vaenlastele ammonlastele. Siis ütles ta isale, luba mul 2 kuud oma ette olla ja minna koos sõbrannadega mägedesse ja nutta sellepärast, et ma neitsiks jään. Jefta vastas talle, hea küll, mine. ja saatis ta 8 kuuks ära. Tütar läks koos oma sõbrannadega mägedesse ja nuttis sellepärast, et peab neitsiks jääma. 2 kuu pärast tuli ta isa juurde tagasi ja see täitis oma tõotuse, mille ta oli tema kohta andnud. Jefta tütar jäigi neitsiks ning Iisraelis kujunes välja selline tava. Aastast aastasse, 4 päeva aastas, käisid Iisraeli neiud ülistamas kiileadlase Jefta tütart. Jefta seisab kindlalt piibli usukangelaste rivis. Ta tõi oma elus väga suure enesesalgamise ohvri. Ohvri, mille Jumal vastu võttis. Ükskord Jumala riigis kohtuvad Jeesus, Jefta ja Jefta tütar. Ning Jeesus ütleb mõlemale vaprale sõnad, mis on kirjas Matteuse evangeeliumi 25. peatükis 21. salmis. See on hea, sa hea ja ustav sulane. Mine oma issanda rõõmusse. Aamen.